jutro vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Dobili smo podršku na evropskom putu od naših prijatelja, izjavio Vučić nakon sastanka Balkanske četvorke u Solunu. Vest o nabavci sistema S-300 ne odgovara činjenicama, izjavio Vulin. Vlada Srbije u Subotici predstavlja rezultate rada u prvoj godini mandata Ane Brnabić. Kina upozorila da neće popustiti pred pretnjama SAD o trgovini. Vreme, pretežno sunčano i toplo, od 29 do 32 stepena. U narednih pola sata, između ostalog, slušat ćete i ovo. Zašto VT banka izlazi iz kapitala svoje srpske ispostave? Profesor ekonomskog fakulteta Milojko Arsić oko toga nema dilemu.
Pre bi verovao da to nije neko veliko državno pitanje bilo za Rusiju. Tržište Srbije za jednu tako veliku banku relativno malo, marginalno sporedno tržište.
U Priboju su počele međuopštinske sportske igre, najveća smotra amaterskog sporta na Balkanu.
Prvo, kao pogledamo dobro druženje, presticanje novih prijateljstva, naravno da smo došli tu da probamo medalju da osvojimo.
Nadamo se da će biti neka medalja. Stičemo mnogo velika prijateljstva i malo sportska rivalstva, ali Bože zdravlja, to je tako.
Ostanite sa nama.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je sinoć u Solunu da je na sastanku Visokog saveta za saradnju Srbije, Grčke, Bugarske i Rumunije bilo reči o mnogim zajedničkim projektima i da je važno da te četiri zemlje deluju jedinstveno. Veoma sam zadovoljan zbog ovog susreta jer je ovaj format i ono što mi radimo od velikog značaja za budućnost naših zemalja, rekao je Vučić na zajedničkoj konferenciji za medije sa premijerima Grčke, Bugarske i Rumunije.
Zašto je ovo za nas važno? Za Srbiju je važno jer smo dobili podršku na evropskom putu naših prijatelja iz Grčke, Rumunije i Bugarske. Za Srbiju je ovo važno jer ćemo zajednički da radimo na mnogim projektima. I danas smo razgovarali o svemu, dakle o putnoj komunikaciji, o železničkim prugama, o gasnoj komunikaciji, rekao bih, interkonekcijama, i to duže, ozbiljnije i odgovornije nego ikada.
Vučić je najavio da će Beograd biti domaćin kvadrilateralnog sastanka pre kraja godine i izrazio uverenje da tada mogu da budu donete neke od važnih odluka kao što su zajedničke takse koje će značiti, kako je rekao, bolji i lakši život za građane. Danas smo podvukli podršku međunarodnom pravu i naglasili značaj prijema u Evropsku uniju celog Zapadnog Balkana, ali posebno Srbije. Sve tri zemlje podržavaju članstvo Srbije u Evropskoj uniji. Srbija je član zajedničke evropske porodice i uskoro će to i postati, izjavio je grčki premijer Aleksis Cipras. On je rekao da je održan sastanak ministara za infrastrukturu četiri zemlje na kojem je konkretizovan niz projekata, pre svega železničko povezivanje, konkretno pruga Solun-Kavala-Aleksandropolus-Burgas-Varna-Ruse. Tu je i niz energetskih projekata, potrebno je da podignemo nivo grčkih luka, ali i luka na Crnom moru. Ukratko, naši ministri su pripremili projekat koji se odnosi na jedan transportni prsten u smislu povezivanja četiri balkanske zemlje, čime bi naš region dobio unapređen geopolitički položaj, naveo je grčki premijer. Srbija ima odličnu saradnju sa Rusijom, ali vest o nabavci sistema S-300 ne odgovara činjenicama, izjavio je ministar odbrane Srbije Aleksandar Vulin. To je navedeno u sredu uveče na sajtu Ministarstva odbrane Srbije povodom, kako je rečeno, teksta Srbija poslala Rusiji zvaničan zahtev za isporuku S-300 koji je objavio portal Sputnik. Sputnik Srbija je prethodno, pozivajući se na izvor agencije TAS, preneo da je Srbija poslala zvaničan zahtev Rusiji za isporuku protivvazdušnog sistema S-300. TAS je preneo, pozivajući se na neimenovani vojno-diplomatski izvor, da je Rusija dobila od Srbije zvanični zahtev da se kompleks S-300 PMU-2 isporuči 2021. i da zahtev razmatraju kompetentne organizacije vojno-industrijskog kompleksa Rusije. Vlada Srbije predstaviće danas u Subotici rezultate rada u prvoj godini mandata premijerke Ane Brnabić. Premijerka će posjet u Subotici početi obilaskom proizvodnog pogona nemačke kompanije Norma Grupa. Zatim će sa ministrima prosvete i državne uprave i lokalne samouprave Mladenom Šarčevićem i Brankom Ružićem posjetiti Subotičku hemijsko-tehnološku školu koja se trenutno renovira. Na Subotičkom gradskom trgu biće postavljen taktičko-tehnički zbor na oružanje i opreme Vojske Srbije koji će obići ministar odbrane Aleksandar Vulin Vulin, dok će na platovu ispred gradske kuće biti izvedena akcija policajac u zajednici koje će prisustvovati ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović. Rezultate rada vlade u prvih godinu dana i prioritete za naredni period premijerka Ana Brnabić u društvu svih resornih ministara predstavit će u 17 sati na konferenciji za novinare na Paliću.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
VTB banka do daljeg nastavlja da radi u Srbiji, rečeno je Radiju Slobodna Evropa u toj banci u Beogradu nakon što je njeno rukovodstvo iz Rusije saopštilo da je doneta odluka da VTB izađe iz kapitala svoje srpske ispostave. Razlozi prodaje su čisto ekonomski i skoro da je sigurno da politika u ovoj odluci nije igrala ulogu, ocenili su sagovornici Radija Slobodna Evropa. Pripremio Zoran Glavonjić.
Posle 5 godina poslovanja od ulaska VTB grupe na srpsko finansijsko tržište u maju 2013. preuzimanjem Moskovske banke, druga najveća banka u Rusiji, Vnještorg banka VTB, početkom jula najavila je da prodaje 7,3 miliona akcija koje iznose 100% njenog kapitala u podružnici u Srbiji.
To je uobičajena praksa da banke prodaju određene svoje ćerke ili čak grupu regiona da su svoje interese ispunili, da sada investiraju u druga tržišta ili vraćaju kapital u maticu. Ništa spektakularno nema oko toga, niti bilo kakva neobična pojava. Mislim da tu politika nije odigrala nikakvu ulogu.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Ismail Musabegović, profesor Beogradske bankarske akademije. Vest o izlasku VTB banke iz kapitala ćerke firme u Srbiji pojedini domaći mediji propratili su i naslovom kao što je Ruska banka beži iz Srbije. Sagovornici našeg radija ovakvu ocenu okarakterisali su kao preteranu, dok su nam u pomenutoj banci rekli da je takvo tumačenje netačno. VTB banka do daljeg sigurno nastavlja da radi u Srbiji, rečeno je za Radio Slobodna Evropa u VTB banci AD Beograd, uz napomenu da će ako i kada u budućnosti dođe do promene vlasničke strukture, javnost biti blagovremeno obaveštena. Kako stoji na njenom zvaničnom sajtu, većinski akcionar VTB banke, čiji slogan je Svet bez granica, je vlada Ruske Federacije. Iako ruska država stoji iza tog bankarskog giganta, profesor Beogradskog ekonomskog fakulteta Milojko Arsić smatra da Kremlj nema veze sa ovim potezom.
Pre bi verovao da to nije neko veliko državno pitanje bilo za Rusiju. Prosto to nije nešto što je važno za rusku ekonomiju. Tržište Srbije za jednu takvu veliku banku relativno malo, marginalno sporedno tržište. Dohodci stanovnika su mali, GDP naš mali, prosto teško bank ostvaruje, da kažem, profitabilno poslovanje zbog malog obima poslovanja.
Da VTB razmatra prodaju banke u Srbiji najavljeno je još 2016. Rukovodstvo zemlje želi da je zadržimo, ali pre ili kasnije ćemo je zatvoriti ukoliko iskaže negativne rezultate, izjavio je tada predsjednik Vnještorg banke Andrij Kostin. On je vrednost VTB banke u Srbiji procenio na 10 miliona evra i saopštio da su za njenu kupovinu zainteresovani ruski i strani investitori. Po mišljenju profesora Ismaila Musabegovića, jedan od razloga izlaska iz posla mogao bi biti to što se VTB banka u startu loše pozicionirala na srpskom tržištu.
Neku svoju specifičnost nisu našli. Njihove aktivnosti su uglavnom bile vezane za nešto poslova ruskih kompanija i nekih kompanija koje su radile sa Rusijom. Vi kao banka ne možete imati tako malu bazu klijenata. Nisu ni investirali mnogo više nego što su možda trebali, da su procenili da je ovo tržište za njih interesantno.
VTB banka AD Beograd deo je VTB grupe sa sedištem u Moskvi, koja u 20 zemalja Evrope, Azije i Amerike ima više od 30 banaka i drugih finansijskih kompanija. Na njenom sajtu na srpskom jeziku navodi se da je VTB banka u službi razvijanja trgovinske razmene između Srbije i Rusije. U Srbiji ima dve ekspoziture u Beogradu i Novom Sadu koje posluju sa privredom i stanovništvom. Profesor Milojko Arsić smatra da primjer VTB banke potvrđuje prognoze da će doći do smanjivanja broja banaka u Srbiji, preuzimanja ili ukrupnjavanja u veće grupe.
Ovo tržište za neke velike banke nije toliko atraktivno. Neke od njih ili pokušavaju da ostvare ekspanziju ili da se povuku. Neki, recimo, mali nivo aktivnosti vjerojatno nije dovoljno isplativ. što je bio slučaj sa VTB bankom.
Prema evidenciji Narodne banke Srbije, u Srbiji trenutno posluje 28 banaka. U prošloj godini su, kako je pokazalo istraživanje Lista politika, ostvarile dobit od oko pola milijarde evra, što je najveća zarada u posljednjih 10 godina i početka svetske ekonomske krize. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
Premijer Hrvatske Andrej Plenković pozdravio izglasavanje nagodbe u Agrokoru i ocenio da je time učinjena usluga i državama u susjedstvu, jer su Agrokorove kompanije radile i na tim tržištima. Novi su vlasnici Ruske banke sa 47% deonica, američki fondovi i domaće banke sa po 12% i drugi. A dosadašnji vlasnik Ivica Todorić najavljuje da neće odustati od osporavanja nagodbe. Detalje iz Zagreba prenosi Enis Zebić.
Nakon 15 mjeseci izvanredne uprave, čak 80,2% vjerovnika posrnulo koncerna Agrokor izglasalo je ranije usuglašenu nagodbu. Po elaboratu na oko 7300 stranica novi su vlasnici Agrokora, dosadašnji vjerovnici. Dvije ruske banke, Sberbank i VTB sa 47% dionica, američki Capital Investments i domaće banke sa po 12% dionica, domaći dobavljači i drugi. Na ročištu koje je zbog mogućnosti da dođe svih preko 3000 vjerovnika održano u košarkaškoj dvorani Dražen Petrović u središtu Zagreba, prvo se glasalo da pravo glasa dobiju vjerovnici kojima su osporene tražbine, a onda izglasana i sama nagodba. Zamjenica izvanrednog povjerenika Irena Weber.
Zbilja 80,2% je vrlo, vrlo snažna većina. Kompanije posluju vrlo dobro iznad planova održivosti. Mi se iskreno nadamo da ćemo zadržati ovaj uzlazni trend i nadamo se da ćemo nakon isteka ovog prijelaznog perioda i nakon što Visoki trgovački sud donese odluku o pravomoćnosti ove nagodbe, predati vjerovnicima kompaniju u bitno boljem položaju nego što je ona to bila prije godinu dana.
Poslali smo poruku povjerenja i stranim partnerima kako se Hrvatska snašla u ovom kontekstu i ona je za mene izuzetno ohrabrujuća, kazao je prvoj reakciji premijer Andrej Plenković.
Bitno je da svi novi suvlasnici, da ih tako nazovem, pokažu vjeru u samu kompaniju, u njenu sposobnost da generira dobit.
Zadovoljan je i predstavnik najvećeg pojedinačnog vlasnika, ruskog Sberbanka, koji ima 39,2% dionica, Sergej Volk. Mislim da se naporno radilo da se ovo privede kraju i mi smo doista zadovoljni rezultatom. 80% potpora je vrlo dobra. Domaći dobavljači su zadovoljni jer je na rok od sljedećih 5 godina dogovoreno da njihovi proizvodi budu na policama Konzuma u količinama kao do sada. Marica Vidaković iz Kraša vjeruje da će se novi vlasnici Agrokora dobro složiti iz jednostavnog razloga što imaju isti interes. Privremeno vjerovničko vijeće čiji je ona član i dalje će nastaviti sa nadzorom procesa.
Tomu je zakonska uloga, ali u svakom slučaju mislim da jedan dobar dio posla privremenog vjerovničkog vijeća je iza nas, da će sada biti naravno najzahtjevnija dionica puta ona gdje ćemo morati ispratiti prijenos poslovnih cjelina i imovine na novo društvo. To je najvažnije ispred nas. Evo.
Sutkinja Trgovačkog suda u Zagrebu Nevenka Siladi Irstić, koja je vodila ročište, najavila je da bi sud već u četvrtak mogao potvrditi nagodbu. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Dragan Bursać, novinar i analitičar iz Banja Luke, za Facebook stranicu Zašto objašnjava zbog čega je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik u verbalnom sukobu sa Velikom Britanijom, koju je optužio da šalje 40 vojnika kao pojačanje evropskim snagama u BiH radi špijuniranja i uticanja na oktobarske izbore, što je britanska ambasada u Sarajevu oštro odbacila kao izmišljanje prijetnji koje može ugroziti odnose dvije države.
Ovaj put je morao da uvede trance, komandose i ne znam ti kakva čuda, pošto baš nije neko iz federacije pretjerano zainteresovan da izigrava Dodikovog virtualnog neprijatelja u Republici Srpskoj. To znači da se ljudi zabavljaju osim prestižnije o svojim solicama u federaciji jer idu izbori, pa onda on mora sad tu smišljati ad hoc neprijatelje, virtualne dakako, bez nekog pretjeranog sadejstva sa glavašima u federaciji, misleći prije svega na gospodina Čovića i gospodina Zegovića, i onda je normalno, poznat se na ovdje se pojavljuju takvi likovi, takvi rangeri, takvi komandosi, a bojim se da je ovo samo početak, jer ljeto je oktobar stvarno daleko, da će tu biti koje takvih i astronauta i argonauta i ubačenih elemenata i samoubica i ubica i arapa i ne znam čega. To je zaista jedna menažerija u glavi Dodika i njegovih spin majstora, tako da je po meni, nažalost, ovo samo početak jednog realitija koji ima samo jedan cilj, da on ostane, preciznije da ode na mjesto u predsjedništvo Bosne i Hercegovine. Ja to direktno zaista ne mogu dovesti u vezu, ali da Dodik ima vjetar u leđa od strane kompletne ruske diplomacije, od strane ruskih jastrebova, od strane ruskih novinskih agencija, on je gotovo sigurno čovjek broj jedan u Srba s obe strane Drine, kada su pitanje pod znacima navoda ruske stvari.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
Na polovini emisije podsjećanje na najvažnije vesti. Dobili smo podršku na evropskom putu od naših prijatelja, izjavio Vučić nakon sastanka Balkanske četvorke u Solunu. Vest o nabavci sistema S-300 ne odgovara činjenicama, izjavio Vulin. Vlada Srbije u Subotici predstavlja rezultate rada u prvoj godini mandata Ane Brnabić. Kina upozorila da neće popustiti pred pretnjama Sjedinjenih Država o trgovini. Vreme pretežno sunčano i toplo od 29 do 32 stepena. U nastavku ćete čuti i prilog o upravo okončanoj izložbi Gradove smo vam podigli o protivurečnostima jugoslovenskog socijalizma. Izložba prikazuje sudbine velikih jugoslovenskih industrijskih kombinata poput željezare Boris Kidrić iz Nikšića. Vida Knežević iz Kontekst kolektiva objašnjava.
Industrija i razvoj grada su se međusobno preplitali. Naprimjer, dok je grad Nikšić 48. godine imao samo oko 6.000 stanovnika, već je nakon 2000. godine, govori o cifri od oko 60.000 stanovnika.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Kineske vlasti upozorile su da neće popustiti pred pretnjama trgovinskog rata sa Sjedinjenim Državama, dok američke vlasti sutra treba da uvedu carinske takse na brojne kineske proizvode. Kina neće popustiti pred pretnjama i ucenom, izjavio je novinarima portparol kineskog ministarstva trgovine Gao Feng. Prema njegovim rečima, SAD predstavljaju izvor trgovinskog rata, dok Kina nema drugog izbora nego da se bori za sopstvene interese. Američki predsjednik Donald Trump je još tokom predizborne kampanje napadao Kinu, optužujući je za nefer trgovinske prakse poput manipulisanja valutom. Dvoje Britanaca nedavno pronađeni u kritičnom stanju 10 km od Salisburya, gde su bivši ruski špijun Sergej Skripal i njegova ćerka pronađeni u nesvesnom stanju, bili su izloženi istom nervnom agensu Novičoku, saopštila je kasno sinoć britanska policija. Detektiv jedinice za borbu protiv terorizma Neil Basu izjavio je da je nejasno da li je par nasumično izabran ili ne.
Nakon detaljne analize uzoraka, možemo da potvrdimo da su čovjek i žena bili izloženi nervnom agensu Novočiku, kojim su bili kontaminirani i Julija i Sergej Skripalj.
Naučnici treba da ustanove da li dolazi iz istog izvora kao za pokušaj trovanja Skripalja i njegove ćerke, dodala je policija, navodeći da za sad nije jasno da li je ovaj incident povezan sa slučajem trovanja Skripalja i njegove ćerke Julije.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Ibarski most koji razdvaja južnu i severnu Mitrovicu i dalje čeka na otvaranje. Zašto je to tako? Poslušajte u prilogu Maje Fićović.
Glavni Ibarski most u Mitrovici je od 1999. godine simbol podele i razdvajanja. Nakon što su lokalne vlasti sa severa 2014. na mostu izgradili takozvani park mira, a nakon uklanjanja ranije postavljene barikade, ovo pitanje je postalo i briselska tema razgovora. Tako je 2015. postignut dogovor o uklanjanju parka mira i revitalizaciji mosta, odnosno njegovom osposobljavanju za saobraćaj, a čiji su radovi bili predviđeni da se završe do juna 2016. Projekat revitalizacije mosta finansirala Evropska unija i koštao je oko 1,2 miliona evra. Iz Kancelarije Evropske unije na Kosovu rekli su da se radovi ne odvijaju željenim tempom, a u nekoliko navrata gradonačelnik Severne Mitrovice Goran Rakić prekidao je radove zbog incidenata u Severnoj Mitrovici. Također bio izgrađen i zid nadomak mosta sa severne strane, a koji je potom zbog reakcije zvanične Prištine i međunarodne zajednice bio uklonjen. Gradonačelnik Severne Mitrovice Goran Rakić u izjavi za Radio Slobodna Evropa kaže da su bezbednosti mir na prvom mestu, jer se upravo na tom mostu desilo preko, kako citira, 960 registrovanih interetničkih incidenata.
Pored bezbednosti mira i stabilnosti, moramo ispoštovati Briselski sporazum, a Briselski sporazum je jasan. Peta tačka Briselskog sporazuma kaže most će biti pušten u saobraćaj od onog trenutka kada se dva gradonačelnika dogovori i potpišu sporazum o razgraničenju dve opštine.
Gradonačelnik Južne Mitrovice Agim Bahtiri međutim navodi da što se incidenata tiče oni su u padu i stanje je, kaže, normalizovano. Dok pitanje razgraničenja između dve opštine određeno je Ahtisarijevim planom na osnovu kojeg su proizašli kosovski zakoni i napominje da bi promjena plana zahtevala skupštinsku raspravu i podršku što bi dalje otvorilo ostala pitanja opštinskih razgraničenja širom Kosova. U izjavi za Radio Slobodna Evropa on dodaje da je memorandum o razgraničenju sastavljen uz podršku međunarodne zajednice, a na osnovu Ahtisarijevog plana te je pozvao gradonačelnika Severne Mitrovice da ga potpiše. Napominje da most treba da se otvori i da niko nema pravo da ga blokira.
Zašto mu poznašto ne uradati atelijer, ve kiste cijene maja mira.
Hteli mi to ili ne, most će biti slobodan, a bilo bi bolje za nas da se to desi mirnim putem. U suprotnom, tu su zakoni Kosova, tu je policija Republike Kosova koju niko ne može da zaustavi da oslobodi most. To je pravo svih građana. Znam jako dobro da i građani Severne Mitrovice traže otvaranje mosta, a ne samo Albanci. Ne može ni jedna zlonamerna politika da spreči ujedinjenje građana, njihovih života i kogod da je za podelu građana, taj neće imati mesta ovde, poručio je Bahtiri. I šef tehničkog tima za dijalog sa Srbijom, Avni Arifi, izjavio je za Radio Slobodna Evropa da je pitanje razgraničenja Južne i Severne Mitrovice okončano Ahtisarijevim planom. On dodaje da se radi samo o prolongiranju otvaranja mosta od strane gradonačelnika Severne Mitrovice. Glavni most u Mitrovici trenutno je otvoren samo za pešake. Za Radio Slobodna Evropa iz Severne Mitrovice i Prištine, Maja Fićević i Amra Zajneli.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Pod naslovom Gradove smo vam podigli, po jednom stihu iz revolucionarne pesme Padaj silo i nepravdo, u paviljonu Cvijeta Zuzorić upravo je okončena izložba o protivrečnostima jugoslovenskog socijalizma. Izložba prikazuje sudbine velikih jugoslovenskih industrijskih kombinata koji su većinom u periodu tranzicijske privatizacije urušeni, poput Servo Mihalja iz Renjanina, Željezare Boris Kidrić iz Nikšića, Borova iz Vukovara, koji su za svoje radnike organizovali letovanje u radničkim odmaralištima, stipendirali njihovu decu, dodeljivali društvene stanove, zabeležila Branka Mihajlović.
O socijalističkoj Jugoslaviji vredi govoriti i ne samo da vredi govoriti, nego da je jako važno promisliti ponovo različite emancipatorske domete koje je socijalistička Jugoslavija nosila u sebi.
Kaže Vida Knežević iz Kontekst kolektiva koja nas vodi kroz deo izložbe.
Pokušavamo da ih sagledavamo kroz različite protivrečnosti koje su naročito kulminirale 80. godina i stoga nam je važno i kao što vidite veći deo izložbe se odnosi na taj period 80. godina.
Danas kada gotovo svakodnevno nas bombarduju vesti o deložacijama porodica koje nisu uspele da vrate bankarske dugove, nezamislivo je ono što je bila uobičajena praksa u socijalističkoj Jugoslaviji, dodeljivanje društvenih stanova.
Kada je stanarsko pravo bilo ljudsko pravo.
Prelazak na tržišnu logiku i u stambenoj politici od sredine 60. godina menja ovu gotovo idiličnu sliku koju tadašnja jugoslovenska ekonomija teško da je mogla da izdrži.
Ali kada imamo to na umu, ipak moramo da govorimo i o tom nasleđu, emancipatorskom nasleđu socijalističke politike koja je pokušala i u velikoj meri uspela da realizuje stan za sve.
Paradigma industrijskog razvoja Jugoslavije su veliki kombinati. Na izložbi su prikazani neki od njih, Nikšićka željezara, Boris Kidrić.
Industrija i razvoj grada su se međusobno preplitali.
Sa željezarom Boris Kidrić rastao je i grad Nikšić.
Naprimjer, dok je grad Nikšić 48. godine imao samo oko 6.000 stanovnika, već je nakon 2000. godine, govori se o cifri od oko 60.000 stanovnika.
Izložene fotografije svedoče o tome da su u okviru fabrike postojali zdravstveni centri, da su organizovana sportska takmičenja, kulturni sadržaj. Naš drugi vodič iz Kontekst kolektiva Marko Miletić vodi nas dalje kroz izložbu. Kombinat gume i obuće Borovo iz Vukovara, čuveni proizvođač namenske obuće Borosan i popularnih tenisica Startas, važio je za Jugoslaviju u malom. Zapošljavao je 20.000 radnika. 1990. godine ovaj kolektiv potresaju štrajkovi.
Procentualno, s obzirom na broj stanovnika, Jugoslavija je imala najveći broj štrajkova da na svetu. To pokazuje da su ljudi krajem 80. ili u drugoj polovini 80. bili izrazito nezadovoljni merama štednje, tadašnjim krizom s kojom su bili suočeni, restrukturiranjem privrede, stečajima u preduzećima, otpuštanjima itd. Dakle, radništvo je pokazivalo jako velik socijalni bunt i jako velik otpor pružalo takvoj transformaciji. Dominantni diskurs danas je da su sukobi koji su započeli Jugoslaviju početkom 90. Nastali tako što radnici su postali Srbi, Hrvati, Slovenci itd. i onda krenuli u ratove. Međutim, ovo istraživanje govori o tome da zapravo ta transformacija radnika u nacionaliste nije bila tako laka, da su otpori bili jako veliki i da je postala jako velika solidarnost među radnicima.
Nakon ratova i oni socijalistički giganti koji su preživeli uglavnom su nestali u procesu privatizacije koja je umjesto da ozdravi urušenu ekonomiju dovela do dalje pustoši. Multietnički vukovarski kombinat Borovo je paradigma tragičnih događaja koji će uslediti. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Najveća smotra amaterskog sporta na Balkanu, međuopštinske sportske igre MOSI, počele su u Priboju defileom 2300 sportista iz Srbije, BiH i Crne Gore na renoviranom gradskom stadionu pored Lima, prenosi Danica Gudurić.
Ove godine na 55. MOSI u Priboju učestvuje 29 opština sa oko 2300 učesnika koji će se tokom naredna 4 dana nadmetati u 15 sportskih grana sa 259 ekipa, što je dosadašnji rekord MOSI. Takmičenje sportista tromeđa otvorio je košarkaš Fenerbahče, reprezentativac Srbije Marko Gudurić, inače rođeni Pribojac.
Kratko samo da poželim sportistima mnogo uspeha, mnogo sreće, zvanično da proglasim ove MOSI igre otvorene. Srećno svima.
Sportisti sa kojima smo razgovarali za Radio Slobodna Evropa su rekli da je najvažnije druženje isticanje novih prijateljstava.
Ja sam Džemil Badić, iz Novog sam Pazara, rukometaš.
Šta očekujete od ovih MOSI igara?
Pa sigurno je prvo kao pogledamo dobro druženje, isticanje novih prijateljstva, naravno da smo došli tu da probamo medalju da osvojim.
Vanja Tepavčević, Kalinavik.
Koliko vaša ekipa ima članova?
Naša 13.
I u čemu se sve takmičite?
U odbojci, a pored odbojke dolaze nam i fudbaleri. Ovo za nas predstavlja jedno veliko iskustvo, druženje, bit će nam super.
A medalje?
Očekujemo.
Ljubomir Nikolić, trener karatea iz Požege. Nadamo se da će biti neka medalja. Stičemo mnogo velika prijateljstva i malo i sportska rivalstva, ali Bože zdravlja, to je tako.
Maša Boban, izvera, upoznavanje novih prijatelja.
U kojoj disciplini se vi takmičite?
Skok u dalj, sto i troskok.
Stefan Kolić, izvera. Svojimo dobro medalje, druženje, najbitnije. Od toga smo i došli. Dejan Ljimić, iz Rogatice.
Vaša ekipa koliko broji članova?
95-6. To su tri države, ali u suštini to je jedna država bila do prije tih nesretnih dešavanja početkom 90. Tako da i taj sport približava i dalje spaja te narode. Pa nema politike, sigurno. 3-4 dana svi su u sportu, zabavi, prisutni.
Priboj MOSI je dočekao sa renoviranom infrastrukturom. Za renoviranje sportskih terena izdvojeno je 200 miliona dinara, od čega je vlada Srbije obezbedila 130 miliona, kaže predsjednik opštine Priboj Lazar Rvović, dodajući da MOSI igre kao najveća smotra amaterskog sporta na Balkanu povezuje mlade ljude, ali i lokalne samouprave iz Srbije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine. Priboj je jedan od tri osnivača igara i po sedmi put je domaćin. Igre se završavaju u nedjelju proglašenjem pobednika. Za Radio Slobodna Evropa, Danica Gudurić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
I završavamo podsjećanjem na najvažnije vesti. Dobili smo podršku na evropskom putu od naših prijatelja, izjavio Vučić nakon sastanka Balkanske četvorke u Solunu. Vest o nabavci sistema S-300 ne odgovara činjenicama, izjavio Vulin. Vlada Srbije u Subotici predstavlja rezultate rada u prvoj godini mandata Ane Brnabić. Kina upozorila da neće popustiti pred pretnjama Sjedinjenih Država o trgovini. Vreme pretežno sunčano i toplo, temperatura od 29 do 32 stepena.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Andrija Backović i Ljudmila Cvetković. Čujemo se ponovo u 14 sati. Prijatno.